Максим Дашук до суду повинен знаходзіцца дома. Ён адзіны непаўналетні, каго судзілі ў так званай справе 14. Максімаў бацька памёр у красавіку, і хлопец, каб матэрыяльна забяспечыць сям'ю, дапамагаў сваёй маме. Яна як індывідуальны прадпрымальнік займаецца дастаўкай прадуктаў. Максім Дашук апавёў, што патлумачыў быў сітуацыю участковаму міліцыянту, і той пашоў насустрач. Усё змянілася, калі прыйшоў новы участковы.
Канецкий. Вот с ним уже договориться было невозможно. Все зависело от него, напишет ли он рапорт в уголовную инспекцию, либо не напишет. По словам прокурора, суд будет через 2-3 месяца, так что жду тюрьмы фактически. Мама волнуется, плачет, ну а что она может говорить? Мама у меня индивидуальный предприниматель, занимается доставкой продуктов на дом. Но я помогал ей как грузчик. Ну она же сама не может, я единственный мужчина в семье, отец в апреле умер.
У милиции Московского района зареагировали на рапорт участкового, и 23 лютого хлопца накировали у следчий изолятор. Але на наступны дзень адпусцілі пад падпіску пра нявыезд. Суд можа ўжыць да Максіма артыкул 70, згодна з якім хлопца могуць накіраваць адбываць пакаранне на так званую хімію. Артём Дубскі знаходзіцца ў Бабруйскім следчым ізалятары. 14 лютага яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы. Падчас адбыцця пакарання на Артёма завялі яшчэ адну крымінальную справу, абвінаваціўшы хлопца ў тым, што ён з чужой сім-карткі выйшаў у інтэрнэт. Артём з'ехаў ва Ўкраіну. Паводле завочнага прысуду ён мусіць заплаціць кампаніі «Велкам» 3,5 мільёна рублёў. Татьяна Тишкевич знаходзіцца ў Польшчы. Яе пакаралі 2 гадамі абмежавання волі. Дзяўчыну адлічылі з універсітэту фізкультуры, калі яна адбывала арышт за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў. Татьяна падоўжыла навучанне ва Ўрослаўскім універсітэце фізкультуры па праграме Кастуся Каліновскага. Цяпер яна не мае магчымасці вярнуцца на радзіму, бо на мяжы яе затрымаюць за парушэнне рэжыму адбыцця пакарання.
Я не хацела губляць 2 года. Теперь не могу поехать до Беларуси, потому что мне так само могут снять цягніка. Вельми сумую, мне вельми хочется побачить своих сябров, свою семью. Але я гэтага зараз рабіць не могу.
Акрамя Татьяны Тишкевич, Максима Дашука и Артема Дубского, абмежаваннем воли увесну покарали 9 человек. Гэта Александр Баразенко, Алексей Бондар, Павел Виноградов, Андрей Ким, Михай Скрывов, Михай Пашкевич, Алесь Стральцов, Михай Субач и Алесь Чернышов. Уладзіміра Сергеева и Антона Койпіша покарали штрафами. Говорить Алесь Стральцов.
Умовы отбывания покарания стандартные, как у любого осужденного по таких справах. Я не отчуваю на себе ни больше жесткого, ни неких льготных умовов. Но я так разумею, что меня наведывают, контролируют, это так само, как и остальных.
Александра Баразенко судили опошним. Хлопец учился в Ўрослаўскім университете, и он различивал, что отбудет термин покарания, и у кастрычнику поедет учиться далей.
Идет какое-то разбирательство, где должен проходить наказание. Приговор еще получается, что не вступил в силу, а как бы время идет, и с таким положением дел я могу не успеть к началу следующего учебного года.
3 соковика пачнецца суд над Артёмам Дубскім у Асіповіцкім гарадскім судзе. Яму пагражае ад 6 месяцаў да 3 гадоў зняволення.